On měl 3- a 5letého syna, když mu v České televizi nabídli vysněnou pozici být stálým zpravodajem na Blízkém východě a žít v Izraeli. Neváhal, odletěl s rodinou a pobyl tam 5 let. A za tuto práci získal cenu Ferdinanda Peroutky. Ještě předtím pro Českou televizi pokrýval velkou část mezinárodních krizí. Okupaci Iráku, arabské jaro, občanskou válku v Sýrii, ale třeba i čečenskou válku. Novinářskou cenu dostal za komplexní a analytické zmapování krize na Ukrajině. Jakub Santo je mým dnešním hostem. Vítám vás.
Dobrý den, díky za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Fechecí.
Osobnost Plus.
Je to jen pár hodin, co izraelská armáda oznámila, že ostřelovala iránské cíle v Sýrii. Co je na tom překvapivé, že to oznámila nebo že ostřelovala?
Já myslím, že překvapivé na tom není vůbec něco. Ta původní informace přišla od ruské agentury TASS, která mluvila o tom, že údajně část toho mezinárodního letiště je poškozená. Tam je k tomu třeba dodat to, že za prvé TASS není zrovna úplně agentura, které je možné věřit, že by úplně chtěla pokrývat všechno, jak je. A za druhé, že součástí toho velkého mezinárodního komplexu toho letiště v Damašku je samozřejmě vojenské letiště, jak to v arabském světě bývá. Takže je otázkou, co bylo poškozeno. Myslím si, že se Izrael v tomto případě dává velmi dobře pozor na to, aby právě nezasáhnul ty civilní cíle, protože přece jenom ten tlak na Izrael vzrůstá i ze strany Američanů, samozřejmě ze strany Moskvy především, aby tedy ty kroky proti iránským nebo syrským cílům byly poněkud zdrženlivější než v minulých letech.
Zdrženlivější, ale pan premiér Netanyahu hned z Čadu, kde je na návštěvě, tak prohlásil, máme stálou politiku ničit iránské cíle v Sýrii i každého, kdo se nám snaží ublížit. Tato politika se nemění, ať jsem v Izraeli nebo na historické návštěvě v Čadu. To nevypadá moc jako zdrženlivá politika.
Tam je ta válka nebo to soupeření Izraela a Iránu se dostalo na novou úroveň tím, že Irán vstoupil na pole syrské občanské války, díky čemuž se tedy vlastně jeho moc přiblížila až na samou hranici s Izraelem, přímo konkrétně na Golanských výšinách. To je samozřejmě něco, co pro Izrael je strategické ohrožení, nikoliv životní, ale je to strategické ohrožení. Irán je vnímán jako největší hrozba pro nikoliv existenci, ale pro bezpečnost Izraele. A zároveň samozřejmě ten poněkud dramatický vývoj související s prohlášením prezidenta Trumpa, že se Američané budou stahovat ze Sýrie, což byla jedna z těch pojistek, že tedy Iránci nebudou získávat ještě větší vliv. A to je samozřejmě pro Izrael problém.
No, tak jinými slovy, Izrael, je to pochopitelné i pro vás jako zpravodaj, že v tuto chvíli se ze strany Sýrie, respektive Iránu, cítí Izrael ohrožen.
Bez pochyby, ano. Ze strany Sýrie bych tak úplně nemyslel, spíše geograficky. Sýrie byla vnímána v minulosti jako strategický nepřítel. Teď samozřejmě vzhledem k tomu, v jaké kondici se nachází současný režim Bašara Asada, byť se to vypadá, že ta válka se začíná čím dál tím více přiklánit na jeho stranu, přesto Irán je tento nebezpečí, nikoli v Sýrii. Ale ano, je to tak.
Mimochodem takový dovětek docela legrační k této zprávě byl zveřejněn, že izraelská armáda rovněž oznámila, že dnes zůstane uzavřen lyžařský areál na hoře Hermon, tedy na Golanských výšinách. Tak jsem si říkala, že se vás musím zeptat, jestli jste tam lyžoval nebo ne.
Já jsem se snažil, měl jsem v dlouhodobém plánu, jednak já jsem vášnivý lyžař a se pocházím z lyžařské rodiny. Přesto tedy musím se omluvit tatínkovi, což je tedy ta hlavní lyžařská síla, že jsem bohužel lyžovat nebyl ani v Izraeli, ani v Libanonu sousední, protože to zkrátka nevyšlo nakonec.
No ale nebyl by to vyloženě jako jednak dobrá historka na později, jednak ve vašich vzpomínkách by to určitě stálo někde nahoře, protože kdo z nás kdy lyžoval na Golanech, je to tak.
Já to ještě pořád v plánu mám a na Hermonu jsem samozřejmě byl. Ono to je tak, že Hermon, ono se to tak nezdá, na Blízkém východě jsou poměrně hodně vysoké hory. Hermon má 2850, což je skutečně hodně vysoká hora a i v létě je to opravdu impozantní, občas tam bývá sníh vlastně skoro celý rok, ale to samotné lyžařské středisko je hodně samozřejmě náchylné, přece jenom to počasí tam úplně nenahrává tomu sněžení, takže to sněžení v samotném Izraeli bývá plus minus, tam se dá lyžovat plus minus 2 až 3-4 týdny maximálně v roce a tím pádem tam samozřejmě celá ta polovina Izraele, která někde už v zahraničí byla, měla tu možnost ten sníh vidět, tak tam najednou je, co znamená tam samozřejmě úplně kompletně zasekaný příjezd. Izraelci nejenom, že nejsou dobří řidiči, hlavně také neumějí řídit na sněhu, nedají se koupit zimní pneumatiky. Poslyšte,
Jakube, ale to je chabá výmluva.
To je pravda.
Já když jsem vás sledovala na obrazovkách České televize při reportování i z konfliktu, tak jsem si všimla toho, že nosíte ten šátek, kterému se říká Palestina.
Ne. To je právě, a teď to hodně, to jsem rád, že se na to ptáte.
A teď
musím
jsem
často
vás chtěla přišpendlit. Tak povídejte. A
spoustu lidí už se pokusil. Ono to je tak, že ten šátek, který máte na mysli, kterému se říká Palestina, tak ten se jmenuje kufia. Je bílý a je černě vyšívaný, případně červeně vyšívaný. To je ten šátek, ten bílo-červený, který si Jasser Arafat vzal jako symboliku tady tohleto. Ten šátek, co mám já, se jmenuje šemak. Je to, vypadá to podobně, ale je tam úplně nevyšívaný jak haky. Je to šátek, který používají beduíni do pouště a ten můj konkrétně z roku 2003, který jsem si koupil od amerických speciálních jednotek v Iráku během invaze proti Saddamu Husajnovi. Jinými slovy, já tím nedokladuji žádnou politickou příslušnost, ale
jenom... byste možná měl nosit ceduly potom na pršo, kde ano. By bylo napsáno šemak.
Já to příště udělám, protože pravda je, že tomuhle tomu čelím často a hlavně bývá zábavné to, že se mě třeba někdo zeptá na to, jestli jsem tím jako potají nedeklaroval v tom konfliktu, na čí straně stojím. Říkám,
no ne, potají, naprosto veřejně.
To přesně úplně moc potají nebylo, že?
Ne, ale když už jsme u té objektivity, mimochodem vy jste řekl, že objektivní nemůže být nikdo, to vám dávám za pravdu, ale že vy jste se snažil o nestrannost. A mě by zajímalo, co je to nestrannost, protože v okamžiku, když někdo udělá něco špatně a vy řeknete, že je to špatně, tak to je, doufám, nestranné.
Ano.
Je to tak. Ano. Čili nikdy jste neměl potíže s tím pojmenovat zlo třeba.
Nemůžu sám porovnávat sebe samozřejmě, ale o tohle mi vždycky šlo. Pokud je někde zlo, tak ho pojmenovat bez ohledu na to, jestli v nějakém dlouhodobém, třeba v případě izraelsko-palestinského konfliktu, v tom kontextu by možná někdo mohl říct, ale zas takové zlo to není, protože něco. Protože já si prostě myslím, že nedá se vytrhnout jedna konkrétní reportáž toho celkového kontextu. Zkrátka ve dvouminutové reportáži hlavní zpravodajské relaci nevysvětlím kontext konfliktu 150 let trvajícího.
Rozumím tomu, ale když jste tam pobyl 5 let, máte napozorováno jak Izrael, tak zbytek Palestíny, tak se ptám, je nějaká strana, na které je to zlo častěji než na té druhé?
Ne, má to jenom jiné projevy, protože ten konflikt vlastně dneska je tak, že to je ten silnější, to je Izrael, jak se říká David s Goliášem, tak to bylo v roce 48, když Izrael vystoupil a teďko najednou ten David vyrostl a ten Goliáš je ten malý, protože toho Goliáše původního celoarabského, ostatní arabské státy opustili, zbyli už jenom ti Palestinci a ti jsou samozřejmě ti slabší. To znamená, že ten konflikt je takový, že zatímco to zlo, řekněme, na té izraelské straně má často tu institucionální podobu, řekněme armáda, případně osadníci, kteří rozšiřují osady a tak dále, což samozřejmě vede potom k řekněme dalším kamenům na cestě k palestinské státnosti, tak na straně té palestinské je to řekněme spíše to fyzické, je to nějaký sebevražený útok, případně nějaký teroristický útok a tak dále. Mm-hmm. Ale
ale mohu vám do toho vstoupit a není ta izraelská armáda důsledkem mimo jiné těch individuálních útoků?
No, to je potom otázka, potom ta věc s tou slepicí a s tím vejcem, protože vlastně já jsem k tomu dospíval docela dlouhou dobu, dospěl jsem k tomu naštěstí ještě před svým vysláním na Blízký východ. Já Blízkým východem se zabývám vlastně 20 let, vlastně od samého začátku novinářské kariéry a načet jsem desítky knížek, mluvil se stovkami lidí a dospěl jsem k jednomu úplně jednoduchému řešení, které možná se úplně lidem nebude líbit. A to je zkrátka tak, že tohle je úplně malinký pás země, zbytek Blízkého východu, který je obrovský, samozřejmě s tímhle tím moc nesouvisí. Problém Iráku, problémy Sýrie, problémy Libie, problémy Libanonu nesouvisí s izraelsko-palestinským konfliktem. To znamená, že tohle ten mikrokonflikt vlastně izraelsko-palestinský, který tady všichni ale vnímají, protože je velmi viditelný, je nárok dvou národů na stejné území.
Ano.
A ten nárok je stejný. Je úplně stejný. Kdo mává jakou svatou knihu, kdo tam byl dřív, kdo tam byl déle, kdo tam byl ve větších počtech a tak dále, vlastně není úplně důležité. Prostě zkrátka jsou to dva národy. Už žádná válka, která by mohla docílit toho, že tam jeden z těch národů nebude ve 21. století.
No dobře, ale není současná doba charakterizována tím, že mimo jiné, že oba ty národy mají svá území?
No je to tak, že vlastně tam je otázka, nakolik se ten, který z těch dvou národů je ochoten smířit vlastně s tím, že ten druhý bude mít ten svůj stát, případně, že bude existovat. Protože po těch nadějných letech, řekněme v první polovině 90. let, se podepisovaly velké deklarace a podepisovaly se mírové dohody a tak dále, tak je otázka, nakolik tehdy, a myslím, že to tenkrát to bylo výrazně větší, řekněme, byla velká podpora mezi běžnými Palestinci, aby Izrael zůstal existovat. Protože stále ještě v té době velká část Palestinců se zkrátka nesmířila se samotnou existencí státu Izrael. Jak dosáhnout toho, že tam ta existence nebude pokračovat, samozřejmě byl otázkou, ale zkrátka nesmířila. Dnes jsme o 25 let později, ty naděje, velká část těch nadějí pohasla a myslím, že daleko větší část Palestinců se nesměřuje s existencí státu Izrael, jakkoliv samozřejmě, jak ukončit existenci státu, který má, řekněme, 200 jaderných hlavic a fungující ekonomiku je dost velkou otázkou. Na straně druhé
ne, pardon, Izraelci... ale mohu teď do toho určitě vstoupit, do té přednášky, být zajímavé. Čili jinými slovy, Palestinci mají problém se smířit se, jak se hezky česky říká, regelrecht státem Izrael, který mimochodem z našeho pohledu je tam jediným nositelem něčeho, čemu se říká západní demokracie.
Velká část palestinské společnosti, nikoli všichni palestinci.
Ne, ne, rozumím tomu. Jasně, většinově s tím mají problém se smířit. A když se tímhle prizmatem na to díváte, tak nedoporučil byste Palestincům, aby se honem rychle smířili?
Já jsem dalek tomu cokoliv komukoliv doporučoval.
Víte, to je, ne, jasně, ale vždyť v tom je jádro problému. Když se takzvaně tedy nestraně díváte na jakýkoliv konflikt a říkáte, ale ta jedna strana chce toho druhého zničit a ten druhý se chce bránit, protože se nechce nechat zničit, tak to přece není jedna jedna.
Já na to odpovím historkou, krátkou.
Veřejnoprávně
mi odpovím. Já jsem opakovaně dělal rozhovor s hlavním ideologem Hamásu, doktorem Zahárem. Mahmud Zahára je člověk, který je skutečně opravdu velmi tvrdý, kovaný islamista, bojuje proti Izraeli takřka celý svůj život, zároveň za to zaplatil při několika izraelských pokusech ho zabít, přišel v podstatě o celou rodinu, přišel o manželku a přišel o dvě děti. Takže to je člověk, který skutečně nemá úplně moc v sobě nějakou touhu po smíření. A já jsem s ním dělal rozhovor a naposledy jsme spolu mluvili před pár měsíci, tak jsem se ho ptal a říkal jsem čistě realisticky, pragmaticky, a vy mluvíte i nadále, máte v té chartě zničení státu ano. Izrael. Jak to chcete dosáhnout, když tady máte moderní armádou vybavený stát, dynamickou ekonomiku, 60 až 200 jaderných hlavic a tak dále. A on se na mě podíval a to je pragmatik, byť samozřejmě islamista, ale to je skutečně pragmatický, velmi tvrdý politik. A řekl, na Chrámové hoře, nebo jak říkají Arabové Haram al-Sharif, ta mešita, která tam je, míněno skalní dom, tam stojí 5000 let. A nikdy tam žádný židovský chrám nebyl a to místo, město se vždycky bude jmenovat Al-Quds, nikoli v Jeruzalém. A teď já se na něj dívám a já vím, že on dobře ví, že vzhledem k tomu, že islámský kalendář nedosáhl ještě roku 1500, tak je nepravděpodobné, že tam 3500 předtím byla nějaká mešita, když ještě islám neexistoval.
Přesně.
Ale to je v podstatě, on jede v té metafoře. On mluví o tom, my jsme tady vždycky byli, ten islám je prostě nadřazený všem ostatním civilizacím a tak dále a my se nesmíříme s existencí vlastně židovské přítomnosti vůbec tady na místě. A to je ten extrém, ale k tomu extrému samozřejmě velká část nebo určitá část palestinské společnosti směřuje, což je vlastně ukázka toho, ano, my teď momentálně to už několikátou generaci nevyhráváme, ale ten Izrael tady zkrátka nebude, protože tady být nemá, tohle to celé bude prostě muslimská Palestina.
Tak a teď mi řekněte, vzhledem k tomu, že Hamás je vládnoucí silou na alespoň části Palestiny, tak ta vládnoucí síla, když deklaruje, že jejím hlavním cílem je zničení demokratického státu, který tam je, tak vám to připadá jako, abych se vrátila k tomu svému porovnání jedna jedna?
Ono to není o morálce, ono je to o realpolitice. A oni tam zkrátka ovládají území, kde žije zhruba 2 miliony lidí a Izrael měl několikrát možnost, tam několikrát se pokusil ten režim zničit, zjistil, že to nejde, pokud nechce znova okupovat Gazu, tak jako do roku 2005. A tím pádem zároveň teďko vlastně do svým způsobem současné izraelské vládě pomáhá to, že existují dvě Palestiny, nikoliv jedna.
Ale vy se stále trošku vyhýbáte odpovědi na tu moji otázku.
Jestli to je jedna,
já vás
jedna.
Do toho nebudu nutit. Jenom si všimněme, teda opravte mě, jestli se mýlím, tak zatímco s některé síly, které jsme zmínili, mají za cíl Izrael zničit, tak Izrael přeci nikdy nedeklaroval nějakou snahu nikoho zničit, ale vždy se bránit. Je to tak? Není to kvalitativní rozdíl?
Je to určitě kvalitativní rozdíl a vlastně vždycky, Izrael se vždycky stěžuje na dvojí standard. Proč ten tlak na něj, aby dodržoval vyšší úroveň, je tak velký, zatímco druhá strana to vlastně není pod takovým tlakem. No a já na to řeknu věc, kterou, abych citoval jednoho moudrého člověka, který mi to kdysi řekl, Izrael je co se týče, řekněme, politiky, co se týče ekonomiky, co se týče společenství, je na vyšší úrovni, než je společnost Gaze. Nemyslím tím lidsky, myslím skutečně civilizačně, demokraticky a tak dále. A tudíž je logické, že ten standard vynucovaný na Izraeli nebo požadovaný na Izraeli bude vyšší, protože zkrátka to je demokratická země a tudíž se musí chovat podle demokratických pravidel.
Mimochodem, demokratická země uzavřená v tom prstenci zemí nedemokratických, které historicky vždycky Izrael napadali. Je to tak?
Je to tak.
Od dne jeho vzniku.
Je to tak. Bez pochyby tak. Zároveň Izrael se podařilo přežít a podařilo se vlastně vyrůst jako lokální hegemon, který se už nemusí bát o svoji bezpečnost ani o svoji ekonomiku. Je to moderní dynamický stát.
Zkuste říct někomu v Izraeli, že se nemusí bát o svoji bezpečnost.
Míněno o existenci Izraele, protože do roku 1960 jsme se báli, že ten Izrael prostě přestane existovat. Jo? Dneska už vědí, že ne.
Takže docílil bravurního úspěchu v tom, že se ubránil a my tam teď budeme aplikovat to měřítko, že se nesmí tak bránit, protože jsou na něj vyšší standardy, zatímco ten druhý smí ho napadat. Nebo jak je to?
Určitě, to zní samozřejmě absurdně, ale vlastně ono to je tak, že samozřejmě velmi často Izrael se brání aktivně, to znamená brání se pomocí, řekněme, třeba bombardování iránských cílů na území Sýrie.
Kdo ví, jak by to s ním dopadlo?
Určitě. A zároveň to ale na to je, že samozřejmě to je do určité míry porušení mezinárodních standardů, protože Sýrie, byť je uprostřed občanské války, je suverénní stát, kde by ten Izrael být neměl.
Říká Jakub Santo, zpravodaj, bývalý zpravodaj České televize, dnes reportér, editor.
Posloucháte Osobnost Plus Barbory Tachecí. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra od pondělí do pátku po 10:30 na Plusu.
Jakube, už jste nám řekl ze svého života v Izraeli, že jste tam nikdy nelyžoval. Co jste tam ještě nikdy nedělal, přestože to dost ostatních Izraelců dělá?
Tak to přemýšlím a nekouřil jsem marihuanu, to hodně Izraelců dělá, tak to já nedělám, tak to jsem tam nedělal, jinak si myslím, že jsem dělal
si úplně všechno. Kdybyste kouřil, tak byste nám o tom neřekl.
Asi bych to řekl, já myslím, že to zase takový už jako věc není, ale to zrovna není úplně na to chvíli, kterou já vyhledávám, ale jinak já si myslím, že jsem asi dělal všechno. Jel jsem na lodi, lezl jsem po horách, koupal jsem se v Mrtvém moři, potápěl jsem se, pokoušel jsem se surfovat, neúplně úspěšně, nebylo na to moc času se to naučit, myslím, že asi všechno jinak.
A je něco z toho, myslím, kromě vaší práce, to znamená reportování z jakýchkoliv konfliktů a tak dále, tak je něco z vašeho civilního života v té zemi, co si ponesete s sebou jako jakousi nesmrtelnou vzpomínku?
Určitě. My jsme se s ženou trošičku přizpůsobili tomu levantskému přemýšlení. To Češi jsou neuvěřitelní plánovači, dokonce do té míry, že občas jsem slyšel od německých kamarádů, že Češi jsou strašně moc na čas, což je prostě neskutečné. Běžně se mi stane, že se mě někdo zeptá, co budu dělat 23. března v sobotu v 14:30 a já jsem rád, že vím, co budu dělat zítra. A právě to, co jsme se tam naučili, vlastně ne, že si nedělat starosti o budoucnost, mít nějak jako ten kurz té rodiny vytyčený, ale zároveň se moc netrápím úplně s tím, jak to bude vypadat dál, takový trošičku tak jako splývat vlastně s tím časem, byť říkám, mít vytyčený ten kurz. To jsme se ženou naučili oba dva, je to hrozně příjemná věc pro duševní zdraví.
Tak, taková pohodička
taková
větší.
Taková vlastně pohodička. Jasně. Větší, nestresovat se.
Vy jste o Izraelcích řekl, tuším, že jste to řekl mé kolegyni Luci Výborné tady na Radiožurnálu, že Izraelce charakterizuje to dusy za svým a každými musíte jít z cesty. Řekněte mi, kde jste si toho všimnul nejvíc? Myslím, kromě opět konfliktních situací.
V konfliktních situacích naopak oni fungují naprosto úžasně. Oni jako společnost prostě vědí, oni jsou Izraelci o sobě vlastně a spolu vlastně se Židy po celém světě o sobě nemluví jako o národ, ale jako o kmeni. A ten kmen, vlastně oni říkají, že prostě je třeba, aby se navzájem chránil. To znamená, když bylo třeba bombardování v roce 2014, začaly lítat rakety z Gazy, tak běžně bylo na začátku ten první týden, když ještě nebylo jasné, jestli ten protiraketový systém bude fungovat, tak se zastavila magistrála, lidé vyskakovali, chránili navzájem se. Viděla jsem několikrát člověka cizího, jak pomáhá mamince vytáhnout děti z auta a odnáší je někam pryč.
To byla ta doba, kdy vám létaly tyhle rakety nad hlavou.
Přesně tak, to byla ta doba. Tak tohle to je úžasné. Naopak v těch konfliktních situacích. A nemusí to být válka, může to být bouračka, nebo může to být nějaký industriální záležitost, někdy vybuchne plyn. To je skvělé. V běžném životě oni jsou zkrátka velmi tvrdí a jdou si opravdu velmi tvrdě po svém. A to jsem zjistil, byť jsem tam jezdil dlouhá léta vlastně už předtím, tak jsem vlastně naplno zjistil, až když jsme se přestěhovali v tom roce 2013. Dokud člověk se potom vlastně nedostane na tu individuální úroveň, kdy už potom víte o sobě, přátelíte se, kdy jsou úplně úžasní, tak vlastně v tom běžném životě.
No, ale jak se to projevuje v tom běžném životě?
Takže vám třeba, já jsem produkt Rakouska-Uherska, vycipovaný maminkou, takže prostě mě se ani po 5 letech v Izraeli nestane, abych nepodržel dveře dámě. Otevřu dveře, pustím dámu a dáma s ušklepkem, že to je fajn, že mě vlastně jako dostala a předběhla mě, tak izraelská dáma se tam prostě dostane. Jdete na poštu, vezmete si to číslíčko, to tam oni mají, stejně máte neustále neurózu, protože vás stejně budou předbíhat, protože někdo pospíchá, někdo je starý, někdo má děti a tak dále, takže ani tohle to nefunguje. S Izraelci stát ve frontě třeba nefunguje, oni se neustále předbíhají. Jsou tam velmi časté konflikty, kdy se ti lidé pohádají, ale většinou končí dobře, nakonec si popřejí navzájem svým dětem zdraví a hezký život a tak dále. Ale na začátku to je vždycky tak jako natvrdo.
Poznal jste nějakou vlastnost tohoto typu taky u Palestinců?
Je to tak, že obecně vzato arabské společnosti, snad s výjimkou Egypta, protože to je asi opět obrovská země, kde se člověk musí umět prosadit, ale v těch menších arabských zemích oni jsou výrazně zdvořilejší, jsou přívětivější. A Palestinci jsou vlastně už jako napůl. Takže Palestinci, kteří dneska žijí v Jordánsku, což je konec konců většina jordánského obyvatelstva, pomlouvají Palestince ze západního břehu, že už jsou načuchlí těmi v uvozovkách, těmi zlými židy a už se nechovají slušně. Pojedete malinko dál na ten západ, se na západním břehu a oni budou pomlouvat těch ten 1,5 milionů izraelských Arabů neboli Palestinců s izraelským občanstvím, že oni jsou úplně jako ti židi, protože předbíhají a tak dále. Jo, takže to je taková jako vlastně Palestinci jsou někde mezi.
Jasně, Jakub Santo je u nás hostem Osobnosti plus. Jak když jsem studovala váš životopis, tak jsem si říkala, co vedlo vlastně mladého kluka, který vystudoval moderní dějiny na Univerzitě Karlově, k tomu, aby šel pracovat na Novu.
Já jsem neplánoval být novinářem. Já jsem někdy v 18. měl pocit, že by to bylo fajn, ale vlastně já jsem šel studovat to, co mě bavilo, to znamená jaký mix mezinárodních dějin a mezinárodních vztahů a moderních dějin a jazyků, což bylo na fakultě sociálních věd. A měl jsem takovou nějakou mlhavou představu, že snad možná jednou diplomacie nebo tak něco. Jsem rád, že se to nakonec nestalo.
No a co
myslím,
tam
že...
panové?
A bylo to tak, že já jsem vlastně první 3 roky jsem pracoval v takové francouzské firmě, taková běžná kancelářská práce, jenom jsem si přivydělával. A pak jsme se nějak rozešli a já jsem požádal svoji kamarádku Míšu Lagronovou, která teď nedávno skončila jako mluvčí ministerstva zahraničí, to se známe od 4 let, to je z jeslí, tak jsem se jí ptal, ona tehdy pracovala na České televizi, jestli by tam něco neměli a nemyslel jsem zpravodajství v zásadě cokoliv. Ona mi tehdy řekla, že náš společný kamarád Martin Krušina akorát přešel na nově budovanou, tedy tu novou železného novu po té, co se rozešel ze CME a že hledají lidi, kteří umějí cizí jazyky do zahraniční redakce. Tak se to stalo.
No, ale ruku na srdce, co tam ta zahraniční redakce dělala?
Tak já jsem na začátku tam samozřejmě přišel jako úplné ucho, takže já jsem měl představu, že budu tam zachraňovat hladovějící děti v Africe a pak jsem se zabýval změnou obvodu dekoltu Pamely Anderson mimo jiné.
No právě.
Ale my jsme si tam počasí, to byla vlastně doba, kdy se teda ta redakce vlastně budovala znovu. Myslím si, že byla malinko už jiná, vlastně to byla doba, kdy ta nova začínala malinko směřovat do takového toho trošku zpravodajštího mainstreamu, který potom zase počasí opustila. Bylo to za doby Pavla Zuny a Martina Ondráčka a Pavel Zuna měl zájem o zahraničí a vlastně nechával nás částečně vedle těch dekoltů vlastně vždycky polovina.
Jasně, ale když jste tam prožíval to poprsí Pamely Anderson, tak to jste, jak jste to vydržel?
Já jsem to bral jako, na začátku jsem se sám samozřejmě vztekal a pak možnost byla odejít, ale začala mě ta novinářina bavit hodně a pak jsem to vlastně bral jako, že to je určitá dáň, abych mohl udělat volby v Zimbabwe na Nově, to se tenkrát i dělo, dneska samozřejmě asi nevídáno. Tak hold, budeme někdo muset udělat...
No a nenapadlo vás tehdy, že bez poprsí Pamely Anderson jste mohl dělat volby v Zimbabwe pro Českou televizi?
Vlastně ani ne, protože tam bylo možné, mě to nějak nenapadlo, tam vlastně postupně ta kvalita té práce šla nahoru i ta možnost té dramaturgie a vlastně víc, aby jsme se to učili a šlo to.
Poslední otázka, máte na ní asi tak 25 vteřin. Jakoby v České televizi budete do důchodu?
Doufám.
Vážně.
Doufám. Mě to baví zahraniční zprávy v televizi, to mě baví strašně moc a momentálně si myslím, že se to dá dělat jenom na České televizi. Doufám, že se nezmění Česká televize tolik.
Jakub Santo, dnes reportér, editor, dříve zpravodaj na Blízkém východě České televize, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda, Jakube, držíme palce. Díky.
Děkuji moc.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.